Με αφορμή την τρίτη εκπομπή στο σπίτι με ένα teenager που έχουμε κάνει με την Ελένη Σαραντινού, NLP Trainer και Leadership Corporate Coach, και να πω εδώ και πολίτη του κόσμου, γιατί η Ελένη ζει και εργάζεται σε όλο τον πλανήτη, θέλω να σας μιλήσω για τη σειρά προγραμμάτων που διοργανώνει η Ελένη το επόμενο διάστημα σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι σεμινάρια, είναι courses, τα οποία απευθύνονται σε κόσμο ο οποίος είναι διατεθειμένος να δουλέψει, να καταλάβει το μυαλό του και να προχωρήσει. Απευθύνεται σε γονείς, σε γυναίκες, σε άντρες, σε επιχειρηματίες, σε επαγγελματίες, σε ανθρώπους που έχουν στόχους, σε ανθρώπους που θέλουν να κατανοήσουν τις σχέσεις που κάνουν. Γιατί μέσα από τα προγράμματα αυτά θα σας δοθεί ευκαιρία να εξασκήσετε πολλά εργαλεία και τεχνικές που οδηγούν στην αυτογνωσία, θα δουλέψετε περιοριστικές πεπιθήσεις, τις ιστορίες που λέμε για τη ζωή μας, το life storytelling, πώς να το αναπλησιώσετε, μοτίβα που σας οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται συνέχεια. Γενικά θα δουλέψετε και σκληρά και διασκεδαστικά από τις φωτογραφίες που έχω δει από τα σεμινάρια της Ελένης, αλλά και από ό,τι μου έχει πει ο απόφυτος της Ελένης που έχει έρθει και έχουμε κάνει δύο εκπομπές, ο Νίκος ο Πέτικας. Γι' αυτό δεν θα σας πω μόνο, δεν θα σας πω για μαρτυρίες. Μαρτυρίες υπάρχουν πάρα πολλές στο site lifespheres.com, life-spheres.com, έχω να σας πω. Τα προγράμματα είναι εξαήμερα. Τα δύο πρώτα γίνονται το ένα στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο και το δεύτερο στη Λεμεσό τον Απρίλιο του 2020. Για τα δύο αυτά, μέχρι τις 15 Ιουλίου για τους ακροατές του Γιατί Όχι, που θα τονίσετε στην εγγραφή σας ότι είστε ακροατές του Γιατί Όχι, θα λάβετε μία έκπτωση, θα λάβετε το πρόγραμμα στην τιμή των 950 ευρώ. Για τα επόμενα τέσσερα προγράμματα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέτρα Ολύμπου, Αμοργό, συγκεκριμένα Αθήνα το Μάιο του 2020, Θεσσαλονίκη τέλη Μαΐου του 2020, Πέτρα Ολύμπου τον Ιούνιο και Αμοργός τον Ιούλιο του 2020, επίσης υπάρχει έκπτωση για αυτούς που θα δηλώσουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2019, πάλι να πείτε ότι είστε ακροατές του Γιατί Όχι. Πρέπει να δώσετε μια προκαταβολή όταν θα δηλώσετε συμμετοχή των 300 ευρώ. Να σας πω ότι είναι πιστοποιημένο από δύο διεθνείς οργανισμούς, τον Association of NLP, ANLP UK και American Board of NLP. Είναι κλειστά τα group, είναι 10 με 12 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι κλείνουν και γρήγορα οι θέσεις, γι' αυτό και το επικοινωνούμε από τώρα. Το σεμινάριο είναι βιωματικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις την ίδια στιγμή και να μην υπάρχει μόνο θεωρία. Και να πω εδώ το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα δουλέψετε 6 μέρες με την Ελένη, του Pick Up Your Brain, θα δουλέψει και αυτή μαζί σας. Η Ελένη είναι εκτός στούντιο, είναι καλή στο στούντιο, αλλά είναι ακόμα καλύτερη εκτός στούντιο. Θέλω να σας πω ότι δηλώνετε συμμετοχή στο epsilon-sigma-papaki-life-spheres.com. Δείτε και το ελένησαραντινού.com το site. Και επίσης να σας πω ότι βρίσκεται και όλες τις λεπτομέρειες στο γιατιοχι.gr. Δηλώνετε συμμετοχή και στα social media της Ελένης και των lifespheres.com. Και αν δηλώσετε σε εμάς, θα σας προωθήσουμε το αίτημα στην ομάδα της Ελένης. Ακούστε και τα τρία podcast που έχουμε κάνει με την Ελένη στο γιατιοχι.gr και όπου ακούτε podcast. Λοιπόν, έχω διαβάσει στο Facebook αυτή τη φράση, τώρα την έχω διαβάσει στα αγγλικά, θα τη μεταφράσω στα ελληνικά. Σε ακούω για το που παραπονιέσαι για το temper tantrum του toddler. Toddler είναι τα παιδάκια από 2 φαντάζομαι μέχρι 5. Και ανεβάζω το στοίχημα με τον έφηβο που μόλις του έχει πάρει το κινητό. Ελένη Σαραντινού, που χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις έρθει για άλλη μια φορά στο Γιατί Όχι με ένα διάλειμμα πέρυσι. Ήταν πολύ πετυχημένο αυτό, έτσι. Okay, το μικρό γκρινιάζει και δεν ξέρω εγώ τι είναι στα πατώματα, αλλά για να σε δω να παίρνεις από τον έφηβο το smartphone.
Τι είπες τώρα? Και είναι, βασικά αυτή τη στιγμή κοιτάω τη Δέσποινα γιατί είναι πολύ χαριτωμένη όπως τα λέει.
Δεν είμαι, είδες.
Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δεν δίνεις, να το πάμε λιγάκι πιο πριν, στον έφηβο κινητό, ναι, smartphone, αν δεν έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες συμπεριφοράς και χρήσης.
Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου.
Το θέμα λοιπόν δεν είναι να σκεφτόμαστε όταν έρθει το πρόβλημα μπροστά μας, Το θέμα είναι να σκεφτόμαστε 20 στάδια
πιο πίσω.
Πιο πίσω, εντελώς προληπτικά, ώστε να μην φτάσουμε ποτέ να έχουμε να πάρουμε, να έχουμε να σκεφτούμε να πάρουμε το κινητό από τον teenager.
Λοιπόν, καταρχήν, Ελένη Σαραντινού, που μας έχει έρθει από την Κουάλα Λουμπούρ, έτσι. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Στην ετήσια επίσκεψη που κάνει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω, θα το πω για αυτήν, ότι αν σήμερα περιμένετε να ακούσετε πράγματα τα οποία θα κάνουν τον έφηβό σας να συμπεριβερθεί όπως εσείς θέλετε, μπορείτε να σταματήσετε να ακούτε. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί νομίζω η εφηβεία είναι μια καταιγίδα.
Χαίρομαι που είμαι εδώ.
Εσύ πώς την έζησες στην εφηβεία σου, θυμάσαι?
Εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή έφηβος.
Ναι.
Δεν έκανα τίποτα. Υπήρχε χώρος. Η εφηβεία μπορεί να περάσει σε δύο γενικά στάδια, έτσι, να κάνεις την επανάστασή σου ή όχι. Και εγώ έκανα μια πολύ 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 μικρή επανάσταση για ίσως κάνα δύο εβδομάδες στα 16.
Ναι.
Αλλά δεν βρήκα το χώρο να κάνω τη σωστή επανάσταση. Αλλά και η επανάσταση και πάλι δεν είναι σωστή λέξη. Ο έφηβος χρειάζεται σε ένα υγιές περιβάλλον να ρωτήσει και να αμφισβητήσει.
Ναι.
Και φτάνει σε επανάσταση όταν εμείς οι γονείς δεν έχουμε την παιδεία το πόσο φυσιολογικό είναι αυτό και το βλέπουμε σαν κάτι ενοχλητικό, περιττό και κάτι που μας χαλάει τη μέρα.
Ναι. Δεν θα έρθει η επανάσταση όμως, όπως και να έχει, τις περισσότερες φορές. Γιατί και εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν έκανα επανάσταση. Ήμουν έτσι μοναχικό παιδί στην εφηβεία μου. Ήμουν ένα παιδί, εντάξει, εγώ τώρα δεν είμαι το παράδειγμα για την σημερινή εκπομπή, νομίζω θα έλεγα. Ήμουν μοναχικό με τα βιβλία μου και διάβαζα. Ήμουν ένα nerd εδώ μπροστά σας. Αυτοί που ακούν τα φανατικά, γιατί όχι, το ξέρουν, έτσι. Ένα nerd εδώ. Τέλος πάντων, αλλά η περίοδος της εφηβείας είναι πολύ δύσκολη. Είναι λίγο σαν ναρκοπαίδιο.
Θα με συγχωρήσεις. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Όχι. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Φυσικά, και επαναλαμβάνω, ο έφηβος χρειάζεται να ρωτήσει, να αμφισβητήσει, να προκαλέσει. Αυτός όμως είναι άλλες λέξεις από επανάσταση, ναρκοπαίδια και πολλές εκρηκτικές,
ναι,
συναισθηματικές καταστάσεις.
Λοιπόν, το γιατί όχι είναι μια πρακτική εκπομπή. Θέλω να μας δώσεις πέντε πράγματα να σκεφτούμε. Πέντε πράγματα να σκεφτεί, εγώ ακόμα δεν έχω παιδιά. Πέντε πράγματα να σκεφτούν, αλλά έχω φίλους που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Να σκεφτούν οι γονείς που τώρα σ' ακούνε και λένε: Ελένη, είπε θα έρθει 10 η ώρα. Του είπα θα έρθει 10 η ώρα και ήρθε 11, Ελένη. Τι κάνω, Ελένη?
Να, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσποινά μου, γιατί φυσικά έχω teenagers και όταν κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, αμέσως μπορώ να μπω και στα δικά μου τα παιδιά, στις καταστάσεις και στον πελατών και φίλων. Πάλι όμως, σε αυτό το παράδειγμα, πηγαίνουμε στο ότι δεν έχει στηθεί βήμα το βήμα, πετραδάκι-πετραδάκι, μία σχέση εμπιστοσύνης.
Και για τις δύο πλευρές.
Ναι, η σχέση μεταξύ τους.
Δηλαδή μία αλφα συμπεριφορά τώρα υποδεικνύει ένα όριο που δεν μπήκε όταν έπρεπε να μπει.
Όχι μόνο όριο, πολλά πράγματα. Να τα πάρουμε λίγα
και ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, ζήτησες πέντε, ας ξεκινήσουμε πέντε και μπορεί να γίνουν και 7 και 10. Το πρώτο πράγμα είναι, το βασικό, άμα το βλέπουμε όλα από μία βίστα ελικοπτέρου, έτσι.
Ναι, ναι.
Πόσο έφηβοι είμαστε εμείς? Να το πάρουμε, να το ξεκινήσουμε.
Ωραία,
από εκεί.
Εντάξει,
λοιπόν. Οπότε, τις περισσότερες φορές έχεις έναν έφηβο που προσπαθεί να μεγαλώσει έναν έφηβο. Και ο δεύτερος έφηβος, ο οποίος είναι έφηβος, με το δικαίωμά του να είναι έφηβος, κάπου που βαθιά το νιώθει ότι εδώ πέρα με μεγαλώνουν άλλοι έφηβοι. Και αυτό είναι πολύ υποσυνείδητο και φυσικά να αναφέρουμε ότι κάνω πολλά πράγματα με το υποσυνείδητο, με το γλωσσικό προγράμμα κτλ. Και όπως είναι και στην πράξη βγαίνει αυτό. Όταν λοιπόν συναισθηματικά, γιατί όταν μιλάμε για εφηβεία, 90%, 99% μιλάμε για το συναισθηματικό κόσμο. Και εφόσον δεν είχαμε στα σχολεία, ακόμα αυτοί οι γονείς που έχουν τώρα εδώ παιδιά, μία βασική γνώση και επανάληψη του τι είναι συναισθηματικός κόσμος, τι είναι συναισθηματική εναρμόνιση, τι είναι το EQ κλπ. Κλπ. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, οι ίδιοι εμείς έχουμε πολύ ακόμα να καλύψουμε χώρο,
ναι,
πεδίος όσον αφορά πώς εμείς νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα, θετικά συναισθήματα, τι κάνουμε με αυτά, πώς τα εκφράζουμε, τι γλώσσα χρησιμοποιούμε. Και αν αυτό δεν είναι προτεραιότητα, φυσικά κανείς δεν θα σου πει μπορείς να κάνεις παιδί, δεν μπορείς να κάνεις παιδί.
Ναι.
Ο καθένας μπορεί να βγάλει, να ξεκινήσει μια οικογένεια και να μην ξέρει και τι σημαίνει αυτό. Το οποίο είναι πολύ βασικό, έτσι. Οπότε άμα το αρχίσουμε από την αρχή του, είναι ότι πραγματικά όλοι οι γονείς κάνουν πολύ καλά. Με την έννοια ότι τους ρίξανε
στα βαθιά και
ακριβώς, σε ένα καταράκτη. Και ξαφνικά βρίσκονται ότι είναι να κάνουν οικογένεια, όλα ωραία κτλ. Και με μία επίσης, όπως είπες λιγάκι, το οποίο είναι μια περιοριστική πεποίθηση, πολύ γενική, ότι αχ, βρε παιδί μου, αυτή η εφηβεία, σαν να είναι εκείνη εκτός τη σχέση αυτή με τον έφηβο, ότι είναι πρόβλημα του εφήβου και ότι αχ, θα μας έρθει, ναι, και αυτή η άσχημη περίοδος. Ενώ στην ουσία είναι μια περίοδος πάρα πολύ όμορφη, όπου υπάρχει μια τεράστια δημιουργικότητα από τα παιδιά, και όταν ο γονιός, οι γονείς την αγκαλιάσουν και καταλάβουν τι γίνεται ακριβώς και ότι αντί πλέον το παιδί να βασίζεται αποκλειστικά στη γνώμη και στις προσδοκίες του καπετάνιου του εξωτερικού, αρχίζουν και γίνονται δικοί τους καπετάνιοι,
ναι,
που σημαίνει,
ναι,
ότι χρειάζονται να σηκώσουν τις δικές τους ευθύνες και τις αποφάσεις τους και τις επιλογές τους, και ότι αυτό φυσικά είναι μια αλλαγή σκυτάλης, να το πω έτσι, και πόσο όμορφο είναι, τότε φυσικά είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Χρειάζεται όμως παιδεία και χρειάζεται να, αντί να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά ή μόνο με την υγεία, και τα λέω γιατί είναι τα μεγάλα, έτσι, και τα βασικά. Και όμως, προχωράει αυτός ο κόσμος, και το να γίνεις γονιός είναι ότι χρειάζεται κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα να είσαι 5 βήματα πιο μπροστά από τι περίοδο έρχεται για το παιδί σου.
Και φαντάζομαι ότι θα είναι και ένα λίγο πένθος για το γονιό το ότι πενθεί την περίοδο που το παιδάκι ήταν παιδάκι και ξαφνικά το παιδάκι δεν είναι πια παιδάκι και είναι έφηβος και δεν του δίνει και τόση πολύ σημασία όπως αυτή που του δίνει, που ήταν ο μπαμπάς και η μαμά η θεή του. Τώρα ντρέπεται και λίγο κιόλας, μη σου πω, και ένα σωρό τέτοια θεωρώ. Θα υπάρχει και αυτή η περίοδος.
Αυτό που περιγράφεις είναι ότι ως μια συγκεκριμένη ηλικία όντως μπορούσε να, με το μυαλό
με το του μυαλό,
γονιού,
ναι, το,
που επαναλαμβάνω, χωρίς την συγκεκριμένη παιδεία, και να πάμε λιγάκι πιο μπροστά, ότι έλεγε σε κάποιον ό,τι ήθελες και το έκανε.
Ναι, ναι, ναι.
Το τιμωρούσες και νόμιζες ότι μπορείς και το κάνεις. Έρχεται όμως το πλήρωμα του χρόνου. Και όταν εμείς από πολύ νωρίς παίρνουμε τις ευθύνες μας και ξέρουμε τι σημαίνει τιμωρία, τι σημαίνει πειθαρχία, τι σημαίνει να μην μπαίνουμε στο χώρο του παιδιού, όταν είναι 2 και 3 και 4, έρχεται το. Και είναι ακριβώς την ευθύνη που το παιδί στην ουσία τι κάνει. Ξέρει, έχει καταγραφεί σε επίπεδο υποσυνειδήτου αυτά που δεν έπρεπε να γίνουν από τη μεριά του γονιού. Οπότε το παιδί έρχεται να φέρει ισορροπία. Στην ουσία, οι ερωτήσεις που θα κάνει και αν κάποια πιο έντονη επανάσταση είναι να φέρει ισορροπία, να δώσει στο γονέα την ευκαιρία με κάποιο τρόπο, πιο πολύ πνευματικά, όπως το πεις, υποσυνείδητο με υποσυνείδητο, πει ναι και συγγνώμη. Να πάρει ο γονέας τις ευθύνες του. Γιατί δεν μπορείς να φέρεσαι σε ένα παιδί όταν είναι 3, 5, 7, 8 και νομίζεις ότι κανείς δεν είδε τίποτα,
ναι,
κανείς,
ναι,
δεν κατάλαβε. Παιδί είναι, τι να κάνω κι εγώ γονιός είμαι, και ότι άντε πέρυσι ημέρα, πέρυσι χρονιά. Όχι, αυτά κάπου καταγράφονται σαν ενέργεια και πάνω απ' όλα στο μυαλό του γονέα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε εκεί δημιουργούνται κάποιες ενοχές που αν ο γονέας δεν ξέρει να εκφράζει, όχι συγκεκριμένα στο παιδί, αλλά από μόνος του, να έχει κανάλια στο να μπορέσει να πει ναι, όταν είσαι γονιός κάνεις πράγματα που θα προτιμούσες να μην είχες κάνει. Αλλά να μπορέσει να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να κάνει κάθε μέρα λίγο καλύτερα, και αυτό το κάνει συγκεκριμένα το να αρχίζει και αλλάζει το δικό σου τον εαυτό, φυσικά ο έφηβος, επειδή είναι πολύ ξεκάθαρος και πολύ αγνός, φυσικά και θα σε βάλει υπόλογο. Ναι. Και θα σου... Λοιπόν, εγώ πατέρα και μητέρα θέλω να πάτε στο επόμενο επίπεδο.
Και εσείς επιτέλους.
Για να μπορέσω κι εγώ να σας ακολουθήσω καλύτερα και να σας πιστέψω πιο πολύ. Οπότε πηγαίνουμε πάλι στην... Θέλω εδώ πέρα λιγάκι να πω ότι είδα μια πάρα πολύ ωραία TEDx και χίλια συγγνώμη στην καταπληκτική, νομίζω ότι ήταν από την Αμερική κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της. Έλεγε όμως ότι τρία βασικά στοιχεία είναι σε κάθε σχέση. Τρία βασικά στοιχεία. Και πραγματικά με ενέπνευσε αυτό, γιατί ήταν τόσο απλό. Θετικότητα, ευαλωτότητα. Και να πάμε σε αυτά δύο πριν δώσω το τρίτο, που θετικότητα σημαίνει ότι πριν βρούμε το λάθος και ποιος έχει το κινητό και τι ώρα ήρθες, και νομίζω αυτά τα με έχεις ακούσει και εσύ, τα λέω πολύ συχνά, είναι όμως η βάση. Αν πούμε ότι τη βάζουμε στην κατσαρόλα μια σχέση κάθε μέρα, το 90% θα πρέπει να είναι αυτά που κάνουν καλά ο καθένας, οποιαδήποτε σχέση.
Ότι αποφασίζω να σε δω θετικά, με θετική προαίρεση.
Όχι μόνο αποφασίζω, ναι, είναι, μπορείς να το πεις και απόφαση, είναι ότι βλέπω παραπάνω την αλήθεια. Ναι. Γίνονται τόσο ωραία πράγματα και από παιδιά, αφού μιλάμε για teenagers, κάθε μέρα. Πόσες φορές λοιπόν τα παραδεχόμαστε, όχι μόνο τα παραδεχόμαστε, αρπάζουμε κάθε ευκαιρία να τους τα πούμε, να τροφοδοτήσουμε, έτσι. Οπότε δεν είναι να ψάχνουμε να βρούμε κάτι θετικό, όχι. Εμείς πάλι να έχουμε τόσο αυτοπεποίθηση και να δουλεύουμε πάνω στην αυτοπεποίθησή μας, ώστε να μπορέσουν τα μάτια μας να γίνουν πιο ξεκάθαρα, να έχουμε βάλει άλλα γυαλιά, που το όραμά μας και το τι ωραία πράγματα δημιουργεί ένα παιδί, ένας έφηβος, να μας είναι ξεκάθαρο,
ναι,
πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολίες. Οπότε εκεί τα μαθηματικά αλλάζουν. Όταν ένας έφηβος ξέρει ότι ο γονέας τον πιστεύει, τον παρακολουθεί πολύ πιο οικουμενικά και βλέπει όλα τα καλά που κάνει, αν παραπονεθείς μετά και κάνεις μια παρατήρηση και η κλίμακα είναι 1 στα 10 ή 2 στα 10, κανένας έφηβος δεν θα επαναστατήσει γι' αυτό. Γιατί υπάρχει ισορροπία.
Ναι, πολύ μ' άρεσε.
Που αυτός είναι ο ίδιος γονιός που ξέρει πώς κάνω αυτό καλά, πώς μιλάω, πώς ακούω, τη δημιουργικότητά μου, την ευαισθησία μου, που συζητάμε, που παίζουμε μαζί κιθάρα και. Οπότε μετά τα μαθηματικά δεν μπορεί, είναι σαν την τραμπάλα.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο να πέσει αυτή η σχέση.
Δηλαδή έχει εγκαθιδρυθεί ένας δεσμός θετικός εδώ πέρα, αντί να είναι ο γονιός αστυνόμος, ο οποίος ψάχνει με το μικροσκόπιο που εκεί πήρες 15, που εκεί πήρες 13, που εκεί δεν ξέρω εγώ τι, δεν πέταξες τα σκουπίδια ενδεχομένως, τι κάνουν οι έφηβοι, δεν ξέρω. Που γύρισες μία ώρα αργότερα, που σε παίρνει τηλέφωνο και δεν απαντούσες. Είναι άλλο αυτό. Είναι αυτό το μετσιτό, μη μετσιτώνεις και να κάνεις focus μόνο στα αρνητικά μου.
Ακριβώς. Οπότε δεν μιλάμε για το άντε μόνο να λέμε τα καλά. Όχι, αυτό είναι κάτι ακραίο.
Ναι.
Και το λέμε κιόλας θετική toxicity.
Ναι, τοξικότητα,
έτσι. Λοιπόν, όχι. Είναι απλώς να φέρουμε ισορροπία.
Ναι.
Γιατί αν μιλάμε μόνο για αυτά τα οποία δεν πάνε καλά, φυσικά ο εφηβός δεν μας πιστεύει πια. Όχι, δεν μας πιστεύει γιατί τον ενοχλούμε. Δεν μας πιστεύει.
Τον ενοχλούμε κιόλα τώρα, να τα λέμε όπως είναι, και με το δίκιο του βέβαια.
Ναι, εκεί καταλήγω. Ότι βαθιά μέσα του καταλαβαίνει ότι φοράς λάθος γυαλιά. Ότι δεν έχεις εσύ την αυτοπεποίθηση να δεις ακόμα και τις ερωτήσεις που σου κάνω, τις παίρνεις λάθος.
Ναι.
Πατέρα, μητέρα. Και την ελευθερία που διεκδικώ, την παίρνεις λάθος. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορώ να σου δώσω. Ότι πατέρα, μητέρα, έχει με εμπιστοσύνη. Μπορώ. Οπότε εκεί πέρα φυσικά θα δημιουργηθούν καταστάσεις και θα πάει λάθος.
Ο έφηβος δηλαδή, πριν περάσουμε να μας εξηγήσεις την ευαλωτότητα, mm-hmm, που τη λέμε πολύ συχνά στην εκπομπή αυτή και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το vulnerability.
Mm-hmm.
Ο έφηβος δηλαδή το επικοινωνεί με κάθε τρόπο και συχνά ότι εγώ τώρα διεκδικώ την αυτονομία μου και την ανεξαρτησία μου, ακόμη και beyond the lines, ακόμη και στα συμφραζόμενα που λέμε.
Βεβαίως, όλα αυτά είναι πάρα πολύ υποσυνείδητο.
Ναι.
Έτσι? Και είναι αυτό που μετράει στην ουσία 99%. Είναι αυτό λοιπόν που γίνεται 99% και πάλι θα πάω λιγάκι στο γονέα, έτσι, θα πάω στο γονέα με την έννοια ότι όταν λέμε ευαλωτότητα δεν σημαίνει μόνο να μπορώ να παραδεχτώ τα λάθη μου, να παραδεχτώ τις αποτυχίες μου κλπ. Ευαλωτότητα σημαίνει επίσης να μπορώ να πω και τις επιτυχίες μου, να μπορώ να πω και να μιλήσω για τα παιδικά μου χρόνια. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα προσωπικό. Φυσικά εγώ προσωπικά είμαι προσωπικά, αλλά τα παιδιά μου θα ερωτηθούν όταν μεγαλώσουν. Πιστεύω ότι ο σύζυγός μου, όπως τον βλέπω που είμαστε μαζί, να είμαι πολύ χαρούμενη, εν πάση περιπτώσει, που είμαι μαζί του και κάνουμε μαζί τη γονική παροχή. Και κάποια στιγμή, επειδή μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε, δεν ήταν εκείνος ο άνθρωπος που θα έλεγε πολλές ιστορίες για τα παιδικά του χρόνια. Και θυμάμαι ότι όσο μεγάλωνε κάποια στιγμή άρχισε ξαφνικά, μια μέρα αρχίζεις να λέει ιστορίες για ποδήλατα. Ναι. Όλες του τις αταξίες με τα ποδήλατα ή τις αταξίες με την μπάλα που είχαν σπάσει ένα παράθυρο. Και θυμάμαι συγκεκριμένα η κόρη μου που γύρισε και του είπε: «Καλά, μπαμπά, τι έγινε, πώς άλλαξες?» Που δεν θα γυρίσει ποτέ στον πατέρα σου να πει: «Δεν είσαι ο καλός πατέρας γιατί δεν έλεγες ιστορίες για ποδήλατα».
Ναι.
Αλλά αυτό ήταν ευαλωτότητα και του βγήκε πολύ αυθόρμητα και μετά αντιληφθήκαμε τι έκανα, ότι ναι, όλοι μπορεί να δίνουμε λεφτά, να αγαπάμε, να κάνουμε και αγκαλιές που ελπίζω και. Υπάρχουν όμως πάντα και άλλα πράγματα τα οποία, επειδή δεν μας τα δώσανε πώς να γίνουμε γονείς, είναι απλή και καταπληκτική τρόπη στην καθημερινότητα.
Ναι.
Όπου τα παιδιά μας ακολουθούν σαν να είμαστε superstar. Γιατί ξέρουν ότι, αν είμαι με τον μπαμπά, αν είμαι με τη μαμά, θα αρχίσουν ιστορίες. Ή πάντα υπάρχει κάτι, μια μικρή έκπληξη. Ή θα μας πάνε να κολυμπήσουμε ή κάνουμε σπορ μαζί. Ή στο σπορ θα γίνει κάτι διαφορετικό. Και είναι, ή θα μας πούνε κάτι, θα μοιραστούν κάτι. Αυτό είναι η ομορφιά της ζωής. Οπότε τα παιδιά σπάνια θα κάνουν επανάσταση, αν ξέρουν ότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα υπάρχει αυτό το η ποικιλία χαρακτήρα.
Ναι.
Και η ευαλωτότητα έχει πολύ να κάνει, γιατί στην ευαλωτότητα δεν είσαι μόνο πρέπει να κάνουμε αυτό και μόνο στους στόχους, μόνο στο τι πρέπει να γίνει, μόνο
στη λίστα
ή στις λύσεις. Έχει να κάνει πολύ με το καλό αναπάντεχο.
Ναι.
Το καλό σε μικρές δόσεις. Και αυτό είναι σαν να βλέπεις έργο στο σινεμά.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιο παιδί λέει όχι σε ένα έργο στο σινεμά?
Κανένας. Ναι, ναι, ναι. Και είναι σαν να τους ανοίγεις το παράθυρο να δούνε λίγο μέσα.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί σε αυτές τις ηλικίες το γονιό τον βλέπεις λίγο. Υπάρχει μια απόσταση. Δεν τον βλέπεις όπως τον βλέπεις στα 30. Τον βλέπεις αλλιώς. Υπάρχει μια. Ναι, απόσταση. Και ποια είναι η τρίτη λέξη?
Η τρίτη είναι από τις αγαπημένες μου. Τις πολύ αγαπημένες μου. Και έχει να κάνει, και λιγάκι θα αγγίξουμε στην πειθαρχία. Έχει να κάνει με τη συνέπεια.
Ναι.
Και έχει να κάνει με την επανάληψη της συνέπειας, αν μπορώ να το πω. Έχει να κάνει με όταν λέμε κάτι, το κάνουμε. Και αυτό το έμαθα κι εγώ σαν γονιός, γιατί όλοι οι γονείς, αν ρωτήσεις, έρχεται στιγμή, για άλλους πιο γρήγορα, για άλλους πιο αργά, που λένε εντάξει, είπαμε, αλλά παιδί είναι τώρα.
Ναι, ναι, το παιδί είναι.
Ναι, και είμαστε τώρα παρέα. Ας, να μην κοιμηθείς στις 7, κοιμηθείς στις 8. Εκεί πέρα, στην ουσία, το παιδί καταλαβαίνει ότι λες ψέματα. Ειδικά όταν είναι μικρό. Έτσι, ότι είπες κάτι και τώρα λες κάτι άλλο. Άρα πριν δεν έλεγες την αλήθεια. Δεν το εννοούσες.
Δηλαδή δεν βάζεις το όριο ξεκάθαρα.
Το έβαλες και το πήρες πίσω.
Γκρι ζώνη.
Γκρι είναι και λίγο θετικό. Είναι ότι είπες και ξεείπες. Ακόμα και για θετικά. Δηλαδή, ακόμα και να πεις. Οι γονείς θα το κάνουν πολλές φορές από το να ευχαριστήσουν το παιδί.
Ναι.
Δηλαδή, σε 9 παιδιά κλείνουν τα φώτα, θα σταματήσουμε το έργο.
Θα πάρουμε τα τάμπλετ.
Ναι. Ναι. Έχει, το είχαμε αυτό. Το είχαμε αυτό και το πληρώσαμε ακριβά. Γιατί δώσαμε, θυμάμαι, το τάμπλετ 5 λεπτά παραπάνω και είχαμε μία μέρα μεγάλα προβλήματα. Και αυτός είναι ο στόχος του εφήβου.
Χάνεις το κύρο σου δηλαδή, σαν γονιός, αυτό.
Ναι, ακριβώς. Ότι δεν μετράει ο λόγος σου. Ότι άμα λέμε κάτι, δεν ισχύει. Που σημαίνει, αν μου λες μ' αγαπάς, να το πάμε στο εντελώς, δεν σημαίνει και μ' αγαπάς. Και τα παιδιά θέλουν ρουτίνα. Θέλουν συνέχεια, θέλουν συνέπεια, θέλουν σταθερότητα. Και ακόμα και αν τους πονέσει, θέλουν να ξέρουν ότι έτσι λειτουργεί το σπίτι.
Ναι.
Εκεί πέρα το να κάνεις αλλαγή επί τόπου είναι πραγματικά ό,τι μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορεί το παιδί να το μάθεις ότι αν νομίζει ότι δεν πρέπει να κοιμάται 8, αλλά κοιμάται 9, να υπάρχει ένα πλαίσιο, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα, όπου να μπορεί το παιδί να εκφράσει την ανάγκη του για να αλλαγεί κάποιον νόμων ή κάποιων κανονισμών ή κάποιων συνηθιών στο σπίτι.
Ναι.
Εντάξει. Αλλά όχι επί τόπου έτσι κάτι να αλλάξει. Και φυσικά γίνεται και αυτό. Αν γίνεται μια φορά το μήνα. Αν όμως η εξαίρεση αρχίζει και γίνεται.
Ναι, έτσι, για πες μου.
Εκεί πλέον το παιδί αρχίζει και χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του.
Και είναι αποσυντονισμένο κιόλας.
Εντελώς.
Επίσης, αυτή την ηλικία τα παιδιά χρησιμοποιούν και μία άλλη στρατηγική. Ότι θα κάτσω μέχρι τις 11, γιατί όλη η υπόλοιπη παρέα θα κάτσει μέχρι τις 11.
Πολύ ωραία τα λες. Το οποίο έχει να κάνει με το κινητό. Αυτό είναι το ίδιο. Το κινητό είναι όλοι έχουν κινητό. Όλοι έχουν
αυτό.
Instagram. Όλοι αυτό και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν. Μόνο εσύ που είσαι κακιά.
Ναι.
Δεν με αφήνεις.
Ναι. Και αυτό είναι πολύ όμορφο που το κάνουν τα παιδιά. Γιατί αν έχεις απαντήσεις, το βλέπεις πραγματικά ότι δεν στέξουν που είναι το παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, θέλεις ένα παιδί να εκφράζεται. Θέλεις να έρχεται και να σου λέει με το δικό του τρόπο, γιατί είναι παιδί, ότι αυτό με ενοχλεί. Και πες μου τη γνώμη σου και τι γίνεται. Κανένα παιδί δεν θα έρθει και θα ακούγεται σαν ψυχολόγος. Μαμά, θέλω να μιλήσουμε για κάτι. Ένας έφερος θα σου πει ναι, είσαι κακιά και μόνο εσύ είστε τόσο αυστηρή. Λοιπόν, αν
και μονίμως μου καταστρέφεις τη ζωή.
Μα έτσι, αυτή είναι η γλώσσα. Εδώ πέρα οι μεγάλοι έφηβοι μιλάνε έτσι.
Ναι.
Τι να πούνε δηλαδή οι έφηβοι. Βγαίνει στον δρόμο.
Δικαιωματικά και όλες έφηβοι.
Ναι. Εδώ πέρα έχουμε, ο ένας δίνει, πώς το λένε, λούζει, να το πω ευγενικά, τον έτσι. Άλλον γιατί, για απλά πράγματα, για το πάρκινγκ. Όχι ένα παιδί που είναι το μέλλον του και θέλει να βάλει σειρά στο τι ισχύει και δεν ισχύει.
Ωραία, και τι γίνεται όταν έρθει ο έφηβος και σου πει αυτό τώρα.
Λοιπόν, πάλι είναι θέμα να έχει πείσει. Με τη δουλειά που κάνεις στον εαυτό σου και με τη σχέση που έχεις με το παιδί σου, ότι το παιδί σε πιστεύει πιο πολύ από τον καθένα. Εκεί είναι όλο. Φυσικά θα σε προκαλέσει, θα σου ζητήσει εξηγήσεις και τα λοιπά, αλλά η ένταση θα είναι πολύ λιγότερη. Γιατί τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Και αν σε πιστέψουν, έχουν κάθε λόγο να σε ακολουθήσουν και να... παρόλες τις ερωτήσεις, γιατί είναι διάλογος στην ουσία, έτσι, και πάλι να το πούμε. Είναι διάλογος. Δεν θέλεις να λες ένα παιδί κάνει αυτό σαν ένα έφηβο και να το κάνει. Ναι, μπαμπά, ναι, μαμά, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, αλλά και ζούμε και σε άλλες εποχές, βέβαια. Κι όμως, και όταν ήμουν εγώ, μπορεί να μην είχαμε κινητό, είχαμε κάτι άλλο. Θα πάνε στο πάρτι. Κι εγώ δεν θα πάω σε αυτό το πάρτι. Πήρανε δεύτερα ζευγάρια παπούτσια και εγώ δεν έχω κόκκινη μπότα.
Το πάρτι, βέβαια, ναι.
Δηλαδή κάθε γενιά έχει κάτι, δεν είναι ότι τώρα πηγαίνει διαφορετικά. Αυτό όμως που γίνεται είναι ότι πάντα οποιοδήποτε παιδί, έτσι, είναι ανάμεσα σε άλλα παιδιά και είναι πάντα κάπου στο μέσο. Ποτέ ένα παιδί, εκτός και αν ζει σε μια κλειστή κοινωνία που δεν επιτρέπεται τίποτα, σε ένα σχολείο δεν είναι ότι μόνο αυτό δεν έχει τίποτα.
Ναι.
Μπορεί έτσι να σου το παρουσιάσει κάποια στιγμή από το παράπονο. Αλλά σε κάθε σχολείο, εσύ χρειάζεται να κάνεις τα μαθηματικά σου, ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν έχουν κινητό. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν έχουν το ποδήλατο.
Ναι, ναι.
Και
επίσης.
Υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν έχει κάτι που το παιδί σου έχει. Και το παιδί σου το ξέρει αυτό. Οπότε εκεί είναι πάλι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, ότι ναι, πες μου κούκλα μου, πες μου κούκλα μου, θα σε ακούσουμε και ναι, και για πες. Και θέλει να το εκφράσει, αλλά το παιδί ξέρει. Οπότε αν ο γονιός έχει πάλι αυτή την εμπιστοσύνη, εντάξει, θα περάσει. Αγανάκτησε. Έτσι και υπάρχει και το bullying, γιατί πολλοί κόσμοι θα πάει στο σχολείο και θα πει: «Ω, δεν έχεις κινητό. Ω,
βέβαια.
Είναι επειδή είσαι έτσι και έτσι και οι γονείς σου. Τα. Λοιπόν, για οποιοδήποτε λόγο. Αλλά αυτό είναι η ζωή. Εκεί μαθαίνει ο έφηβος να διαπραγματεύεται, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συζητήσεις. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό πρόβλημα. Λέγεται ζωή.
Ναι.
Αν λοιπόν ο γονέας του βρίσκει σαν πρόβλημα και: «Ωχ, τώρα δεν έχω όρεξη. Πάλι κάτι έγινε.» Τότε ο γονιός έχει πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά άλλου είδους πρόβλημα.
Ναι. Και το σκασμένο τα πιάνει το παιδί, κατάλαβες. Τα πιάνει, τι να πω τώρα, με το ραντάρ το δεν κρύβεται με τίποτα.
Ναι. Λιγάκι τώρα απλώς είπες Δέσποινά μου να πούμε πέντε. Στην ουσία ένα καλύψαμε τώρα. Εντάξει. Και απλώς έβαλα λιγάκι αυτή την TEDx, την οποία έχει πολλά να κάνει. Τώρα εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο να το βάλουμε, ξέρω, δεύτερο, οτιδήποτε, αφού περάσαμε το μεγάλο. Να πάω σε αυτό που είπε για την ανατροφοδότηση και να το απλώσω λιγάκι σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Και θα πω μερικά παραδείγματα που τα έχω τεστάρει, όχι μόνο με τα δικά μου τα παιδιά και με παιδιά άλλων, και φυσικά μιλάω σε σχολεία, μιλάω σε ορφανοτροφία κτλ. Τα παιδιά τους αρέσει το πρόγραμμα. Και όταν το πρόγραμμά τους το γεμίσεις, να το πούμε αυτό το δεύτερο, έτσι, με πολύ ωραία πράγματα που έρχονται και επανέρχονται και ποικιλία, δεν έχουν χρόνο και χώρο στο μυαλό τους να εκνευριστούν ή να τους λείψει κάτι. Ναι. Παράδειγμα, κάθε Δευτέρα έχουμε 20 λεπτά εκπαιδευτικό βίντεο. Τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε τη βιογραφία του Μότσαρτ.
National Geographic, ας πούμε.
National Geographic, Planet Earth. Από μουσική, από συγγραφής, από Μαρία Κάλλας που είναι
που λέγαμε για την παράσταση
μας, ναι. Και. Όταν λοιπόν γεμίζεις και έχεις τέτοια συστήματα σε μικρές δόσεις, το μυαλό των παιδιών, η έμπνευση, τα νικάει όλα.
Η δημιουργικότητα, βέβαια, φαντασία.
Τους δίνεις είδωλα, έτσι, οπότε δεν έχουν την ανάγκη να πάνε να βρουν άλλα είδωλα, τα οποία δεν είναι αυτά που θα τους πάνε μπροστά. Και τους δίνεις τόσες επιλογές, δεν τους λες όχι θα γίνεις μουσικός, όχι θα γίνεις συγγραφέας, όχι θα γίνεις μηχανικός. Τους τα βάζεις όλα, τους γεμίζεις το μυαλό τους, οπότε και πάλι είναι δική τους επιλογή και νιώθουν αυτή την ελευθερία. Δεν είναι ότι συνέχεια μιλάνε για αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα λοιπόν είναι αυτό. Μια φορά τη βδομάδα, 20 λεπτά, οικογενειακή στιγμή. Ένα δεύτερο είναι ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν DJ μία ώρα τη βδομάδα. Οπότε κυριολεκτικά οργανώνουμε ένα πάρτι μια φορά τη βδομάδα, μικρό, χρειάζεται, εκτός από popcorn, μπορείς να το κάνεις και με νερό και χυμό. Αλλά κάνουν DJ, που σημαίνει ότι βάσει του δικού τους ρυθμού, είναι πολύ συμβολικό αυτό, χορεύει όλη η οικογένεια.
Αχ, τι ωραίο και αυτό.
Αυτά είναι τα μικρά τεράστια πράγματα που κάνουν τη διαφορά.
Ναι.
Που γίνεται αυτή η κόλλα.
Ναι, η κόλλα, το bonding.
Ναι. Τα παιδιά μας τα μάθαμε. Εγώ βασικά τους είπα, μην το πείτε. Λοιπόν, τους είπα ένα μικρό ψεματάκι, το οποίο έχουν αντιληφθεί ότι ήταν ψεματάκι από πολύ μικρά, ότι ως τα 12 πρέπει να ξέρουν να μαγειρεύουν, να πλένουν και να σιδερώνουν και να σφουγγαρίζουν. Γιατί στα 12 πρέπει στο μεγάλο πτυχίο να φροντίσει τον εαυτό σου. Λοιπόν, κάπου νομίζω στα 9-10 το πήραν ειδήσει ότι δεν ήταν. Δεν υπήρχε τέτοιο πτυχίο από το κράτος ή από το Θεό, εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως που τους δημιούργησε ήταν ότι κάθε εβδομάδα θα μαγειρέψει, τη μια ο ένας, την άλλη ο άλλος, και τους έχει δώσει μια τρομερή αυτοπεποίθηση και χαρά.
Ναι.
Και πάλι, όπως με τη μουσική, η οικογένεια τρώει αυτό που εκείνοι διάλεξαν, που εκείνοι άγγιξαν, που εκείνοι μαγείρεψαν, με τον τρόπο που το έκαναν, όπως το έκαναν.
Ναι.
Και σαφώς και πάλι ασχολούνται με αυτό, τους βάζει ένα στόχο, μια ρουτίνα και πάρα πολύ αυτοπεποίθηση.
Και αυτορυθμίζονται, αυτοεξυπηρετούνται, είναι... Πολλά τα εφόδια, ναι, ότι είμαι on my own, είναι με τις δικές μου δυνάμεις, μπορώ να φέρω εις πέρας ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι αν μείνω μόνος μου, γιατί φαντάζομαι εκεί στην εφηβεία μπορούν τα παιδιά να μείνουν μόνα τους ένα Σαββατοκύριακο.
Πολύ ωραία το λες. Οποιοςδήποτε έφηβος, θα λέγαμε, μπορεί να μείνει. Όταν όμως τους δίνεις και τα εφόδια, ώστε να μην σημαίνει μένω μόνος μου, θα πάρω fast food, θα κοιμάμαι όλη μέρα έχουν συνήθεια από μικρά ότι να μένεις μόνος σου και να φροντίσεις τον εαυτό σου είναι συμπληρωματικά. Ότι μένω μόνος μου, αλλά θα είμαι ασφαλής, θα μαγειρέψω καλά, ξέρω πως να χειριστώ τα πάντα στο σπίτι, θα είμαι καθαρός, θα κάνω μπάνιο, θα φροντίσω τον εαυτό μου σε όλο το επίπεδο, όχι απλώς μένω μόνος μου.
Και να πούμε εδώ αυτό το μυστικό, το φοβερό, ότι είναι αυτή η αίσθηση ότι κάποιος σε εμπιστεύεται, είτε συμβεί αργότερα στον επαγγελματικό χώρο, είτε καταλάβεις ότι οι γονείς σου εμπιστεύονται και μάλιστα σε ηλικίες που δεν θα περίμενες να το κάνουν. Τώρα δεν μπορώ να πω και τη λέξη, γιατί είναι το απόλυτο τώρα. Καταλάβατε ποια λέξη θέλω να πω. Είναι φοβερή ευτυχία, φοβερή χαρά, έτσι. Ψηλώνεις 10 πόντους τέλος πάντων.
Οπότε γεμίζει κατσαρόλα της αυτοπεποίθησης.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε εκεί, εκ των πραγμάτων, πού παίρνω την αυτοπεποίθησή μου? Στο σπίτι. Έχω λόγο λοιπόν έτσι να δημιουργήσω κατάσταση στο παλάτι μου?
Ναι, ναι, ναι.
Γίνεται το δικό τους παλάτι σιγά σιγά.
Ναι,
η συνεισφορά τους είναι πολύ σημαντική. Άλλο αυτό, και νομίζω είναι μια λίστα, γιατί πραγματικά αυτά τα πράγματα δουλεύουν. Μια συνήθεια πράξεων καλοσύνης, συνειδητών.
Παράδειγμα θέλω.
Παράδειγμα ότι κάθε εβδομάδα μπορείς να αποφασίσεις να κάνεις 3 πράξεις καλοσύνης και να τις μοιραστείς με την οικογένεια.
Ναι.
Είναι κάτι καταπληκτικό. Υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο για την καλοσύνη και τι σημαίνει καλοσύνη. Και θυμάμαι την πρώτη φορά, που το εισαγάγαμε στη δικιά μας οικογένεια, θυμάμαι ότι ένας από τους δύο γύρισε και είπε, και αντιληφθήκαμε ότι ναι, και αυτό πρέπει να διδαχτεί, τι είναι καλοσύνη. Α, δηλαδή, άπο να έρθει στο σπίτι αυτή η φίλη μου που δεν μ' αρέσει και πολύ. Όχι, δεν είναι. Πώς το πράξη καλοσύνης να πεις τη φίλη σου που δεν είναι η πιο καλή σου φίλη να έρθει και να παίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
Ναι, ναι.
Αυτό μάλιστα δεν είναι και καλή πράξη. Άμα δεν ταιριάζεται.
Άστο, τι να κάνουμε τώρα.
Οπότε εκεί διαπιστώσαμε ότι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι τα παιδιά εκ των πραγμάτων είναι το πιο αυτονόητο.
Ναι.
Δεν είναι στην ουσία. Οπότε ήδη άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις από μικρά. Δηλαδή, τι είναι. Τι μετράει σαν πράξη καλοσύνης? Και δεν είμαι καλός τώρα, βεβαίως. Κάνεις όμως συνειδητά κάποιες πράξεις καλοσύνης. Και τότε σιγά σιγά είπανε ναι. Βρήκα 50 ringgit στη Μαλαισία και τα επέστρεψα.
Ναι.
Ναι, ναι και όχι. Ναι, γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά μπράβο που τα πήρες και τα επέστρεψες και δεν τα άφησες εκεί. Και ποια είναι τα όρια που γίνεται πραγματικά ότι βγαίνεις εσύ από τη ρουτίνα σου, αφήνεις κάτι που έκανες εκείνη τη στιγμή για να βοηθήσεις κάποιον άλλον.
Ναι.
Ή που σκέφτηκες κάποιον άλλον. Και αυτό θα το ξαναπώ, αυτές οι πράξεις καλοσύνης συνειδητές και να μιλάνε τα παιδιά για αυτά που έκαναν και οι ορισμοί έχει κάνει μια τεράστια διαφορά σε πάρα πολλές οικογένειες.
Ναι.
Είναι φοβερά πράγματα. Ένα άλλο είναι οικονομική παιδεία, η παιδεία των οικονομικών. Να μπορούν τα παιδιά να ξέρουν τι σημαίνει χρήμα, πώς να το χειρίζονται, να έχουν τρόπους να διευθετούν τα οικονομικά τους, όσο λίγα και να, από μικρή ηλικία, τους δίνει και πάλι μια ελευθερία, μια σιγουριά, και αυτή είναι μια παιδεία που επίσης εμείς δεν την είχαμε. Αυτά λιγάκι τις ρουτίνες. Υπάρχουν πολλά ακόμα, αλλά θα το σταματήσω εδώ πέρα σαν δεύτερο σημείο.
Το επόμενο σημείο.
Να πάμε στο επόμενο σημείο. Τρίτο σημείο, θα πήγαινα πίσω λιγάκι στην πειθαρχία,
ναι,
και στο πρόγραμμα και θα έκανα μια μικρή γεφυρούλα ότι τα παιδιά, όσο και να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις και να έχουμε μάθει εμείς τα μαθήματά μας, χρειάζεται και εκείνα να τα μάθουν με τον δικό τους τρόπο. Και είναι πολύ βασικό να έχουν αυτό που λέμε τις φυσικές συνέπειες.
Ναι.
Θυμάμαι μια φορά ότι ο γιος μου ξέχασε τα βιβλία του για ένα μάθημα και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα τα πήγαινα και όχι ότι ξεχνούμε συχνά, και πήρα το σύζυγό μου και λέω πρέπει να πάω και στο σχολείο γιατί τα ξέχασα, και μου λέει φυσικές συνέπειες, άστα, μάλλον 3 ώρες χωρίς τα βιβλία του, πώς θα μάθει? Και εκεί πέρα καμιά φορά οι γονείς προσπαθούν να καλύψουν πολλά και ένα παιδί δεν θα καταλάβει ποτέ τι είναι να μην έχει τα βιβλία ή να μην. Δεν θέλουμε φυσικά τα παιδιά να υποφέρουν. Λίγο όμως πόνος, σαν εμβόλιο.
Τι έγινε μετά?
Δεν τα πήγα.
Μετά τι είπε όμως?
Δεν τα ξαναξέχασε.
Δεν τα ξαναξέχασε.
Όχι.
Ναι, αλλά μετά σου είπε τίποτα?
Όχι.
Που δεν τα πήγες και λοιπά?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δεν έχουν, τα παιδιά είναι πολύ ξεκάθαρα.
Ναι.
Δεν έχουν τέτοιες απαιτήσεις. Εκτός και αν τα πήγαινα κάθε εβδομάδα και ξαφνικά με τα πέντε χρόνια.
Το σταματούσες.
Γιατί τώρα δηλαδή, τι άλλο. Αλλά πρώτη φορά, η δεύτερη φορά τα ξέχασα. Και είχα χάρη πάρα πολύ για, το, για τη συμβουλή από το σύζυγό μου. Ναι, ότι, λοιπόν, τι προσπαθείς να κάνεις, ότι είσαι σούπερ μαμά και θα πας και τα βιβλία και... Και τι έγινε. Αυτές είναι μικρές νίκες,
ναι.
Όπου τα παιδιά, ο γιος μου 3 ώρες δεν είχε τα βιβλία και το αισθάνθηκε στο μεροδούλι του. Και δεν υπάρχει πιο γρήγορος τρόπος να μάθεις. Αν δεν πέσεις.
Από το λάθος, ναι, ναι, ναι. Η νίκη δεν σου μαθαίνει και πολλά όσο οι ήττες σου μαθαίνουν.
Οπότε τα παιδιά μας χρειάζεται να πέσουν. Έχουμε την πλάτη τους, πώς το λέμε, συγγνώμη τα αγγλικά μεταφράζω.
Και νομίζω ότι οι έφηβοι, όπως νομίζω και οι υγιείς άνθρωποι, προτιμούν να αποτύχουν βασισμένοι στους δικούς τους πόρους και στις δικές τους αποφάσεις, παρά να πετύχω με τη δική σου συμβουλή. Εγώ, ας πούμε, έτσι το βλέπω.
Τώρα, Δέσποινα, μου είπες κάτι. Αυτό είναι πολύ μέσα στην καρδιά μου,
ναι.
Αυτό που εξέφρασες. Και το λέω εγώ για τον εαυτό μου. Προτιμώ να αποτυγχάνω κάθε μέρα,
ναι, ναι,
βάσει,
ναι,
των δικών μου όρων, παρά να πετυχαίνω βάσει,
ναι, ναι,
όρων άλλων. Γιατί τότε σίγουρα έχω αποτύχει.
Εμένα ήταν και η ατάκα αυτή για το γιατί όχι τον πρώτο καιρό, που ο καθένας έλεγε πώς θεωρεί αυτός ότι είναι η γίνηθρη και τον ρώτησε κανείς τώρα, τέλος πάντων. Ήταν ότι, ξέρεις, σε τελική ανάλυση, εγώ αυτό θέλω να αποτύχει με τη δική μου όμως προσπάθεια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον κάθε συμβουλή, την κατεύθυνση μάλλον του κάθε ένα που το βλέπει αλλιώς στο κεφάλι του. Γιατί κιόλας θα είναι δικό. Θα το έχω, θα είναι κτήμα μου αυτό το πράγμα. Η ιδιοκτησία μου θα είναι και η αποτυχία. Είναι ωραίο να είναι οι ιδιοκτησίες σου και οι νίκες και οι ήττες. Ωραία τα λέμε έτσι.
Πάρα πολύ ωραία, Δέσποινα. Δεν έχει μείνει τίποτα να συμπληρώσω.
Πώς δεν έχει μείνει. Γιατί αυτά είναι όταν έχεις έναν έφηβο μπροστά σου εκείνη την ώρα και είναι και το παιδί σου, φαντάζομαι. Είναι λίγο τα πράγματα. Σου κάνουν έτσι trigger πολλά πράγματα μέσα σου. Και το να διατηρείς την ψυχραιμία σου είναι υπερδύναμη εκείνη τη στιγμή.
Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι.
Με έναν έφηβο που θα λύσει συνέχεια είναι άδικο. Νομίζω οι έφηβοι με το άδικο έχουν πολύ, έτσι, πολύ καλή σχέση. Είναι άδικο τώρα αυτή η απαγόρευση, η πειθαρχία, η τιμωρία. Γιατί φαντάζομαι οι γονείς αντιδρούν πολύ με την τιμωρία στην εφηβεία. Κακώς βέβαια. Η τιμωρία ποιος τη σκαρφίστηκε πρώτος και την επέβαλε στα παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι καταλαβαίνεις.
Ανοίγεις πολλά, πολλά ωραία παιδιά. Νομίζω ότι το είναι άδικο είναι μια πεποίθηση και κάτι που είναι στο μυαλό του κάθε μεγάλου. Που μιλάω με διάφορους και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Νομίζω ότι σίγουρα μες τη μέρα θα νομίζουμε ότι κάτι μας έτυχε είναι άδικο.
Ναι, ναι.
Το νομίζω ότι τα παιδιά το παίρνουν και το εκφράζουν για μας.
Ναι.
Μπορεί εμείς να μην θέλουμε να... Ναι, είναι άδικο. Ότι το σκεφτόμαστε όμως, ότι θα έπρεπε να είχα καλύτερη δουλειά, πιο πολλά λεφτά.
Ναι,
θα έπρεπε,
ναι,
να με καταλαβαίνουν καλύτερα ο Χ, η Ψη και ο Μέγα. Ότι δεν με παραδέχονται, δεν με κατάλαβαν και ότι όλα αυτά είναι άδικα. Νομίζω ότι μιλάμε για πολλές...
Καλώς ήρθες στη ζωή, καλώς ήρθες,
ναι,
στον πλανήτη Γη,
ναι.
Καλώς ήρθες.
Οπότε δεν είναι θέμα εφήβου. Ο έφηβος απλώς αντικατοπτρίζει μια κοινωνία.
Ναι. Τι άλλο θα μας πει για τους έφηβους?
Είμαστε στο 3, να πάμε στο 4. Να πούμε. Λοιπόν, στο 4 να βάλουμε λιγάκι τη γλώσσα.
Τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε.
Ναι. Ναι.
Οι γονείς ή τα παιδιά.
Από τους γονείς αρχίζει.
Ναι.
Και πώς θέλουν να το περάσουν τα παιδιά. Και επίσης, είπα πριν προηγουμένως για το σύζυγό μου, για τις ιστορίες. Δεν θέλεις να λες έναν έφηβο τι να κάνει. Γιατί,
ναι,
δεν θα το κάνει. Αν το λες για να περιμένεις ότι πρέπει να το καταλάβει αμέσως και να το κάνει. Ο τρόπος που επικοινωνούμε με τα παιδιά, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, πόσο έχουμε σκεφτεί, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για τις συζητήσεις, πόσο συχνά δίνουμε σε ένα παιδί το χώρο και το χρόνο να εκφραστεί και να ακούσουμε τις δικές του λέξεις και να μιλήσουμε στη δική του γλώσσα, έτσι, ή τη γλώσσα του σχολείου του, τη γλώσσα των φίλων του. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική, εντάξει, για να κλείσει και οποιοδήποτε χάσμα γενεών.
Ναι.
Και θα επιμείνω στην δύναμη της ιστορίας. Το είδαμε πριν με το σύζυγό μου που έλεγα για την ευαλωτότητα. Η ιστορία όμως είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να περάσουν πράγματα στο υποσυνείδητο Και όταν ένα παιδί ακούει πολύ καλά, προετοιμασμένα σε γλώσσα και σε μηνύματα, παραμύθια, τα οποία είναι ιστορίες,
το storytelling που λέμε,
ακριβώς, τα οποία δεν έχουν σαν σκοπό να κάνει το παιδί αυτό που θέλει ο γονιός, απλά να ανοίξουν τον κόσμο του,
ναι, ναι,
να του δείξουν εμπιστοσύνη, να του δείξουν τι δουλεύει στον κόσμο, που τι σε πάει μπροστά σε γενικές γραμμές, είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο και δουλεύει πάντα.
Ναι, ναι, το λέει και ο Γιουβάλ Νόα Χαράρη στο βιβλίο του το Sapiens, ότι είναι, σκεφτόμαστε σε ιστορίες οι άνθρωποι, δεν σκεφτόμαστε στατιστικά, σε νούμερα. Εκεί, στο τέλος της ημέρας όλοι σκεφτόμαστε ιστορίες στο κεφάλι μας.
Ναι.
Το βλέπουμε και από το Hollywood, δηλαδή, έτσι, αυτά έχουμε να συζητάμε για ιστορίες.
Ναι.
Βοηθάνε οι ιστορίες, είναι αφηγηματικό εργαλείο, ε.
Δέσποινά μου, σαν πέμπτο,
ναι,
θα βάλω, έτσι μου ήρθε πολύ ωραία, το οποίο νομίζω πολύ σημαντικό, και το είχα και σε συζητήσεις με μεγάλους και σαφώς ισχύει για τα παιδιά και για τους εφήβους. Θέλεις να έχεις εμπιστοσύνη, έτσι. Εμπιστοσύνη έχει πάρα πολλές χρειές και χρώματα κλπ. Ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι να ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, η μαμά και ο μπαμπάς δεν θα συζητήσουν για αυτά που λέω, για αυτά που κάνω, για αυτά που ρωτάω με οποιονδήποτε. Εκτός αν είναι πράγματα ότι είναι, πέρασε, πήρε το lower, ο φίλος του, πήγαν να παίξουν στο γήπεδο κτλ. Αλλά τα πράγματα που τους είναι
ιδιωτικά,
ιδιωτικά και πολύ, που ψάχνονται ακόμα, που δεν ξέρουν καν ίδιο τι είναι ιδιωτικά, τότε θα αρχίσουν τα παιδιά να μιλάνε. Και όταν, ναι, όσο μιλάει ένα παιδί, είναι εγγύηση για το που πάει αυτό το παιδί, έτσι. Μιλάει, όχι φωνάζει, μιλάει. Και το παιδί θα μιλήσει όταν νιώσει ότι αυτός ο γονέας, δεν υπάρχει περίπτωση την άλλη μέρα στον καφέ να πει μαμά στη φίλη της, δεν ξέρεις τι μου έλεγε χθες, άκου να δεις. Ακόμα και να μην το παιδί, το παιδί ξέρει.
Ναι.
Ξέρει. Και αυτό, εγώ προσωπικά το έχω από τους γονείς μου.
Ναι.
Και μου έδωσε πάρα πολύ εμπιστοσύνη στους γονείς μου και πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Ότι
και εγώ το είχα.
Ό,τι έλεγα δεν έβγαινε στη γειτονιά, δεν έβγαινε στις φιλίες των γονιών μου, δεν θα το, σε οποιοδήποτε επίπεδο θα το νιώθα ότι θα το προστάτευαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Δεν τους πήγαινε από το μυαλό να το κάνουν συζήτηση καφέ.
Ναι.
Αυτά και για τα πέντε.
Και θέλω και ένα, θέλω ξεστή ένα σχόλιο, γιατί παίζει αυτό τώρα που θα σου πω. Αυτό το παιδιά με γονείς που λένε ότι εγώ με τα παιδιά μου είμαι φίλη.
Πολύ σημαντικό.
Θέλω εδώ μια, το τι τοποθέτησή σου, πώς το βλέπεις.
Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είμαστε φίλοι, είμαστε γονείς.
Ναι, ναι, και εγώ δεν είχα γονείς φίλους.
Δεν.
Τώρα ναι, σε αυτή την ηλικία ναι, αλλά τότε σίγουρα όχι.
Τα παιδιά θέλουν να κάνουν φίλους. Και για να είσαι φίλος χρειάζεται να έχεις την ίδια ηλικία. Χρειάζεται να είσαι, να έχεις τέτοια ενδιαφέροντα κτλ. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, και ειδικά στη χώρα μας και σε αυτή την περιοχή, ότι όσο μεγαλώνουμε, ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι των γονιών μας, επειδή μείναν μόνοι τους, γιατί ίσως ένας γονιός έφυγε νωρίς. Οι γονείς έχουν να βρουν τους δικούς τους φίλους. Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Παραμένουμε και εμείς στο ρόλο μας παιδί. Ένα παιδί δεν μπορεί να γίνει, να παρακολουθείς μαζί τηλεόραση ή να συζητάει για τη θεία,
ναι, ναι,
Μαρία, Σοφία, Γιάννα, εν πάση περιπτώσει. Οι φίλοι μας είναι της ηλικίας μας, το έχουμε κοινά ενδιαφέροντα κτλ. Αλλά τι προσπαθούμε να πούμε όταν λέμε ότι οι γονείς είναι φίλοι? Θέλουμε να πούμε αυτή την ανοιχτή επικοινωνία.
Ναι.
Οπότε είναι απλώς θέμα να διαλέξουμε τις σωστές λέξεις για αυτό που θέλουμε να εξηγήσουμε. Και ένας γονιός δεν θέλει να είναι φίλος. Γιατί, ναι, είναι γονιός,
ναι,
και τον έχεις εκεί και για την πειθαρχία και για το πώς τρέχει ένα σπίτι, το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, και για να πάρει αποφάσεις για σένα ακόμα και αυτά δεν είναι κάτι που κάνει ένας φίλος.
Ναι. Ποιο είναι το νούμερο ένα θέμα που έχουν οι γονείς που έρχονται σε σένα με παιδιά στην εφηβεία, η επικοινωνία?
Ο εαυτός τους.
Ο εαυτός τους. Δηλαδή, αλλάζοντας τη σχέση με τον εαυτό μου, αλλάζω και τη σχέση με το παιδί μου.
Πώς θα μπορούσα να είναι διαφορετικά? Και Δέσποινα, θα πάρω λιγάκι εδώ την ευκαιρία να σε συγχαρώ για τις φοβερές ερωτήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους έχω πολύ στο νου μου τους εφήβους, η αλήθεια είναι, έτσι. Είναι μια ηλικία η οποία, τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς, νομίζω ότι τα ξέρεις τα πάντα. Είναι αυτό που λέει, ξέρεις, δεν τα ξέρω όλα, δεν είμαι έφηβος. Που ξέρεις τα πάντα, που νομίζεις ότι είσαι άτρωτος, που νομίζεις ότι είσαι αθάνατος. Δηλαδή πολλά πράγματα που ακούς άσχημα, δυστυχήματα ας πούμε, που βάζεις τον εαυτό σου στην ηλικία του τάδε που έχεις ακούσει, που τότε δεν πήγαινε. Και γιατί να πάει κιόλας, έτσι, στο άσχημο που μπορεί να συμβεί στη ζωή. Και πολλά πράγματα έχουν χαθεί γιατί σε εκείνη την ηλικία νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Και καλά κάνεις, έχω να πω, έτσι. Και καλά κάνεις. Μα δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά.
Έτσι είναι. Ναι, περνάμε ναι. από διάφορες ηλικίες και όλες έχουν την ομορφιά τους.
Ναι, ναι, ναι. Ελένη Σαραντινού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Ελένη Σαραντινού, lifespheres.com. Θα τα βρείτε βέβαια όλα αυτά στο γιατί όχι, τώρα ξέρετε, οπότε δεν σε ρωτάω. Αλλά και αν κάνετε Ελένη Σαραντινού Google Hair, θα τα βρείτε όλα. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της. Και κάνει και διάφορες εμφανίσεις ανά τον πλανήτη. Βγαίνουν αυτά, τα ενημερώνεται ο κόσμος που λαμβάνει το newsletter της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεσποινά μου, πάντα μεγάλη χαρά.
Και δική μου μεγάλη χαρά, έτσι μου λείψες πολύ πέρυσι.
Σε φίλω γλυκά.
Και εγώ ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.